Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan qo'ng'iroq qilgan Akromning Ozod mikrofonga aytishicha, mahalla kotibi o'ziga to'q oilalarga bolalar nafaqasi puli yozyapti-yu, lekin kam ta'minlangan oilalardan pora talab qilyapti. Akrom bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Qashqadaryo viloyati Koson tuman Muzagul mahallasida yashaymiz. Yaqinda uylandim. Oilam mana bolalar puli uchun o'zining mahallasiga borsa, bu mahallaga borsa 1790 deb qaytarib yuborgan. Bu aytdim, bora bitta imtihondan gapirib ko'rsak, unga bir oylik vacha pulini berish kerak. O'shanga ham to'liq bermay keyin deyapti. O'sha misol 3 oy, 5 oy chiqib, yana keyin bir oylik vacha pulini bersak, yana keyin shu 4 oy, 5 oy yana nima qilib beradi degan gaplarni qilyapti va shularni bir yo'qotishni iloji yo'qmi? Shu muammoga chiqyapman. Mana o'ylab ko'rsak, O'zbekistonga o'zbekcha davlat ajratayapti pulni, ular xohlagan kishiga mana ota-onasi ishlasa qana to'lab to'kis bo'lsa ham ularga beryapti. Mana hech yo'g'i ishlamayotgan bizga o'xshaganlarga umuman acha pul masalasi muammo bo'lyapti. Shu mana yuqoriga chiqasiz, o'rin nolni qo'ygan chiqqandan keyin sizga bu hech qanday natija bermaydi. Ular hokimiyatga yuboradi. Hokimiyat man yetishishim bo'yicha mahalla komitetiga aytarmish, sizni ustidan 1-3-4 qog'oz kelgan. Qog'ozni bu yuzga tandorga ishlating, agar ko'payib ketganingizda olib ketaman degan gapni qilib, ular bemalol gaplashib nima qilaverar ekanda. Odamlar qiynalyapti. Mana bitta oilani bilaman, otasi rahmatli bo'lgan bitta qizalog'i bor. Vacha pul masalasiga bu mahalladan bu mahallaga so'ladi, bu mahalladan bu mahallaga. U ham mana shuni. Mana uni nomlarga chiqqandi bular. Hech qanday natija bermayapti. Buni nima qilsa bo'ladi shuni?
Koson tumani qaysi mahalla fuqarolar yig'ini?
Mirzagul mahallasi. Yangiobodga mana jiyanim turadi. Mana shuni o'zi rahmatli bo'ldi. Tiqchasi bor. Vacha pul olish masalasi bo'yicha juda muammo bo'lyapti-da.
Demak,
otasi yo'q.
Demak, bularda shu mahalla fuqarolar yig'inida shu kotiblar aytayaptiki, bir oyligini bersang chiqarib beraman. Shunday-a?
Ha, bir oyligini ham so'ragan, keyin undan tashqari bular 3-4 ta bo'lib bosib o'tkazar ekanda, sen o'sha mahallaga, biz mahallaga emas. U hozir hokimiyat kotiblarni qo'liga bo'lib qoldi. Vacha pul masalasiga juda bular o'z boshimchalik qilib, bularni bir sal surishtirib, nimaga soladigan iloji yo'q, imkoni yo'q ekanmi shuni? Shuni yoritishga nima mavzu bir qiziq bo'lyapti-da, davlat ajratgan pulni nima bilan o'z qo'shimchalik qilib xohlagan ishini qiladi? Bularni bir tekshiradigan davlat idoralari yo'qmi?
Dedi Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida yashaydigan Akrom.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.